Hei hei, mina olen Merike. Aitäh, et oled leidnud podcasti Südamesosinad ja seda kuulama asunud. Ma olen naine, kes arvas, et mul ei ole enam mitte midagi öelda, kuid siis Südasosistas alusta podcastiga. Selles podcastis räägime erinevatel teemadel, mõtlemisest, kehakaalust, suhetest, naiseks olemisest, ebaõnnestumistest ja kõigest sellest, mida süda parasjagu sosistab ausalt ja siiralt läbi isiklike kogemuste. Hei, hei, Merike olen. Aitäh, et oled selle podcasti üles leidnud ja kuulama asunud. Ma siiralt usun ja soovin, et see podcast Südamesosinad inspireerib ja toetab sind sinu teekonnal. Miks sa üldse peaksid seda podcasti kuulama? Aus vastus on, et tegelikult ju ei peagi. Minu soov ja taotus on see, et kui sa oled selle podcasti juba üles leidnud, siis järelikult miski kõnetab sind ja sul on siit miskit enda jaoks leida. Mina usun ka seda, et juhuseid ei ole olemas ja seega saame koos asuda teekonnale. Ma jagan selles podcastis sinuga oma lugu ja selle podcasti jooksul ma tahan sinuni tuua oma kogemused, oma õppetunnid, oma rõõmud, mured ja valud, oma ebaõnnestumised, oma edud ja ka selle, kuidas minust ühel hetkel ettevõtja sai. Täna olen ma 48-aastane, minu peres kasvab 2 last, 1 nendest on juba täisealine ja 1 on 5-aastane. Ja ma olen pärit Tartust, elan seal ja olen siis mõned aastad elanud ka Viljandis ja armastan ikkagi seda, et koju on alati hea tagasi tulla, nii et jätkan oma rännakuid oma kodulinnas Tartus. Ja ma väga loodan, et me oleme sellel teekonnal mitte rohkem kui 1-2 podcasti jagu, vaid oluliselt pikemalt. Ja selleks, et sa teaksid, kes mina selline olen, siis ma tahan jagada sinuga oma lugu. Ma usun seda, et iga inimene on eriline ja igal inimesel on oma lugu. Ja kõik see, mida me oleme oma elus kogenud, näinud, märganud ja tundnud, siis kõik see on teinud meist just selle inimese, kes me täna oleme. Ja samas usun ka seda, et kõik need inimesed, kes meie ellu tulevad, tulevad põhjusega. Ja ka kõik kogemused, nii head kui halvad, tulevad meid alati õpetama või meile midagi näitama. Ja samas, kui mingisugused kogemused on meil kogetud ja siis me lubame neil lihtsalt minna ja samamoodi on ka inimestega. Et mõnikord me kohtume mõne inimesega ja siis ühel ilusel hetkel lähevad need teed lahku ja me oleme saanud taaskord kogemuse võrra rikkamaks. Kuid selleks, et jagada sinuga oma lugu, alustan ma lapsepõlvest. Ja ma tean, lapsepõlvest me ei saa mitte kuidagi üle ka ümber ja võib-olla tundub sulle, et no kas tõepoolest, et see lapsepõlv on see, millest peab kogu aeg rääkima. Kuid selleks, et ise endast paremini aru saada, on oluline vaadata oma lapsepõlve, teha korrektuurid, mõelda, mis on see, mis ma sellest kaasa võtan, mida ma muuta tahan ja kui miski ei meeldi, mis on lapsepõlves olnud, siis sa saad tegelikult ju ka üle kirjutada need uskumused ja harjumused, mis sind sinu teel täna enam ei toeta. Kui mina hüppan siis nüüd oma lapsepõlve, siis ma nii väga tahan sulle öelda, et ja minu lapsepõlv oli imeline, kuid ma ei saa seda kahjuks öelda. Selles lapsepõlves ei olnud ka ainult kõike kurba ja valusat, kuid tõesti, selles minu lapsepõlves oli rohkem kõike seda, mida ma lapsena ise kogeda oleks soovinud. Minu lapsepõlv oli selline, mida ma tõepoolest ei soovi mitte kellegile. Ja samas ma tean seda, et ma olin oma vanematel esiklaps ja ma olin oodatud. Ja kui ma sündisin, siis võeti mind vastu suure armastuse tänuga ja hellitati ja poputati ja tehti kõike selleks, et ma oleksin õnnelik ja armastatud. Kuigi jah, ega seda, et mulle nüüd oleks öeldud, et mind armastatakse, seda ma ei mäleta. Kuid seda ma ei heida ka oma vanematele ette, sest et ma tean, et iga ema isa annab alati oma parima laste kasvatamisel ja nii andsid ka minu ema ja isa. Samamoodi vanaemad ja vanaisad, kellega ma siis koos olen üles kasvanud. Kuigi jah, ühte vanaisa olen ma näinud ainult pildi pealt. kuulnud temast lugusid küll. Ja kuna ma olin esiklaps, siis sain ma seda poputamist, mida ma ise mäletan rohkem oma vanaema ja vanaisa poolt, kuid mäletan ühte ilusat seika, kui ma juba suurem olin, kus siis isa mind sülle haaras ja ütles, et küll ma olen ikka tubli. See on ainus asi, mida ma mäletan sellest, mida mulle head on öeldud oma lapsepõlvest. Kõlab natuke kentsakalt, kuid tegelikult see nii on olnud. Ja mis siis selles lapsepõlves oli sellist, mis on mitte just kui see roosamanna, on see, et ma mäletan hästi palju oma lapsepõlvest vanemate tülisid, mäletan pidusid, mäletan seda, kuidas alkohol tegi oma töö ja neid meeletuid pisaraid, karjumisi, põgenemisi, jooksmisi selleks, et kuskil ööd veeta. Ja see kõlab võibolla natukene süngelt, kuid sellel samal hetkel, kui ma juba täiskasvan olin, mõtlesin tagasi sellele, et kui huvitav, et väikene laps, kes on sattunud selliste elusündmuste keskele, tunneb süüd. Just nimelt, mina tundsin, et mina olen süüdi selles, et minu ema ja isa tülitsevad oma vahel. Sest ma arvasin, et äkki mina olen teinud midagi valesti. Loomulikult täna ma tean, et ma ei teinud mitte midagi valesti, vaid ma tean seda, et ema ja isa oma vahel ei osanud oma asju siis klaarida, jagada ja üksteist siis austada ja aksepteerida sellistena, nagu nad olid. Ja see, et meie peres siis kasvas kaks last. Mina olin esiklaps ja mul on ka 6 aastat noorem vend. Kuid nii palju, kui ma mäletan, oli mina hästi rõõmsameelne laps, kui ma olin lapseeas. Kuid see elu hakkas pöörduma just siis, kui mina olin 6-aastane ja vend sündis. Ja ma mäletan nii selgelt seda lauset, kui isa ütles emale, et kui sa ta sünnitusmajast koju tood, siis ma lähen. Ja tõepoolest, me tegime pildid, mul on nii meeles veel see, kuidas isa hoiab vennat rohelise teki sees, mina istun ta kõrval, suunurgad allapoole ja teadsin, et see on lihtsalt üks pilt. Ja siis isa läks. Ja me jäime emaga ja vennaga 3. Ja loomulikult tollel hetkel oli see, et meil oli ju süüa vaja, meil oli vaja elada kuskil ja me elasime küll seal isa majas, kus vanama vanaisaga, aga meie elu muudet hästi põrguks ja ühel hetkel meil ei olnud isegi võimalus enam tualetti kasutada. Ja ema sõbrad tuttavad hakkasid ütlema, et on aeg siit ära kolida. Ja kõige kurvem selle asja juures on see, et mina läksin maale maavanema juurde ja minu väike vend siis anti hoida praktiliselt võõrastele inimestele. Ja mul on ääretud kahju, et ma vennaga ei saanud üles kasvada. Kuid me saime kokku siis uuesti, me kohtusime muidugi suveti ja saime ja käisime külas üksteisel, aga just siis, kui ta kooli läks, saime me uuesti kokku. Ja noh, loomulikult, kui 2 last ei ole oma vahel väga palju koos olnud, eks meil oli oma jagu tülitsemisi ja kaklemisi ja ellujäämiskursust oma jagu, ajasime ema ikka oma jagu hulluks, kuid täna saan ma öelda, et mul on maailma ägedem vend ja me toetame üksteist ja ma usun, et me saamegi vaadata tagantjärgi sellele, hoopis selle pilguga, et mida see elu meile sellel hetkel kõige rohkem andnud on ja mida sellest me ise oma peredele anda ei soovi. Ja see, et kui need keerulised hetked aset leidsid ja mina väikese tüdrukuna pidin väga-väga palju veetma aega maal vanaema juures, siis ma ütlen teile ausalt, et ma arvan, et ma ei ole nii palju näinud või kuulnud, et väikesed lapsed, kui nad kasvavad järjest suuremaks, teevad sellist rasket maatööd. Ja täna ma olen tänulik tegelikult sellele kogemusele, sest see on tõesti annud mulle töökuse, järjepidevuse ja tahte viia asju lõpuni. Kuid millest on nagu natuke kahju on see, et sellist mängulust ja naabrilastega mängimist ja hullamist oli ka väga-väga vähe, sest et kõigepealt pidi töö tehtud olema ja siis sai korraks järve äärde minna vette ennast kastetud ja uuesti vaadata, et mis nagu veel vaja teha on. kuid mina usun seda, et kõik need kogemused on meile antud selleks, et me saame täna tagantjärgi vaadata, et milleks need meile head on. Nagu ma ütlesin, järjepidevus, töökus on see, mille ma kindlasti sellest lapsepõlvest kaasa võtan. Kuid on üks asi, millega ma olen väga palju pidanud rinda pistma ja see on hirm üksinduse ees. Ja miks? Sellepärast, et kui ma väike tüdruk olin ja ema mind maale viis, siis mina alati ütlesin emale, et ema luba mulle, et kui ma hommikul ärkan, oled sa minuga. Ja kui ma hommikul ärkasin ja kuulsin kella tiksumist, tühja tuba ja tundsin, kuidas mu süda põksuma hakkas ja ma jooksin toast tuppa lootes leida oma ema, siis keda ei olnud, oli ema. Ja ta pidi tööle minema. Loomulikult, see on kõik arusaadav, kuid see kasvatas minus tohutud hirmu üksinduse ees. Ja täna ma saan öelda seda, et ma ei ole väga see inimene, kes läheb ja teeb asju üksinda. Ma tahan alati minna teha midagi kellegiga koos. Ma ei ole käinud üksi reisimas ja ma olen küll üksinda lennukiga lennanud, kuid ma ei kipu minema üksinda reisile. Kuid viimase aasta jooksul olen ma võtnud aega enda jaoks ja läinud juba ja teinud endale selliseid olemisi, et võtan ühe mõnusa koha ja olen seal mõne tööd, korrastades oma mõtteid ja tundeid ja pannes kirja ideid. Kuid ka see on selline mugavustsoonist väljastumine. Rääkimata sellest, et shoppama minna on alati parim sõbrannadega koos kui üksinda. Kuigi loomulikult ma teen seda, kuid see tunne minu sees, et mind on maha jäetud, mind on üksi jäetud, selle tundega oleme ka väga-väga palju tegelenud. Kuid õnneks on mind aidanud minu lemmikteraapia, milleks on EFT-teraapia koputamine ja ma olen seda hirmu saanud ikkagi väga nulli lähedale viia, nii et olen siis selle hirmu suutnud endast ära koputada. Kuid see lapsepõlve töökus ja kõik see olemine ja on teinud minust täna selle, kes ma olen. Ja ma saan enda kohta öelda, et ma olen järjepidev. Ma ei anna liiga lihtsalt alla ja ma usun, et järjepidevus on alati see, mis viib ka sihile. Kuid see naljakas asi selle lapsepõlve juures on veel see, et ma mäletan neid hetki, kui vanema juures olles tuli onu hommikul 9:30 meile ukse peale ja tegi kõva häält ja ütles, et me peame üles ärkama, sest et mis siis juhtub, kui kõik lennukijuhid ja bussijuhid ja traktorijuhid magavad, et siis me ei saa ei süüa, juua ja kuhugi liikuda. Ja ma arvan seda, et see on tekitanud ka minus selle, et ma julge väga kaua magada ja ärkan ikka varakult ülesse ja minu unetunnid on ka sellised, mis võiksid olla tegelikult pikemad. Kuid jah, naljakas on seda tagantjärele mõelda, kuid tollel hetkel oli küll see, et miks ei võime magada, sellest ma aru ei saanud, kui naabrilapsed võisid alati hästi kaua magada. Kuid see selleks. Ja see töökus on siis viinud mind samm-sammult edasi ja annud mulle siis selle teadmise, et kui ma midagi alustan, siis ma viin ka selle lõpuni ja kui tunnen, et süda sosistab, et nüüd on aeg lõpetada, siis tuleb seda ka loomulikult teha. Ja see, et kui ma nüüd oma lapsepõlvest liigun kooliaega, siis kooliaega on sellised huvitavad asjad. Et ma läksin kooli hästi rõõmsameelselt ja mäletan ka seda, kuidas ma koolis olin hästi aktiivne ja tahtsin alati kätt tõsta, et õpetan aerised merik, et isegi kui sa vastust ei tea, tõstad käe. Ja nii see oli. Kuid mis juhtus oli see, et ma olin natukene suurem tüdruk kui olid teised. Ja see andis mulle kooliaast kogemuse, mida tähendab kooli kiusamine, kui sa ei mahu raamidesse, kui sa ei olema klassikaaslaste ja koolikaaslastega justkui ühes mõõdus. Ja ma mäletan tüdrukute pilkusid, kui ma mööda koridori kõndisin ühest klassist teise või jalutasin, siis ma lõin ikka pilgu maha ja julgend justkui kellegil otsa vaadata. Kuid siis ma avastasin, et aga siis, kui naeratada ja olla rõõmsameelne, siis ei paistagi see kõik välja. Ja ma usungi seda, et mind mäletatakse kooliajast kui rõõmsameelset tüdrukud, kes just läbi selle oma naeru lõbusa ja vahetu olemise varjas seda valu oma hinges ja südames, mida ma siis kogesin, kui poisid patsis sikutasid, jalaga andsid ja mulle siis halvasti ütlesid. Kuid eks see enesekindlus on see, millega olen ma ka oma elus pidanud palju rinda pistma, kuid täna ma saan küll öelda, et ma armastan ennast sellisena, nagu ma olen, ma armastan oma keha ja ma armastan seda, kuidas ma välja näen. Ja ma tean ka seda, et kui ühel klassi kokkutulekul me kokku saime, siis öeldi mulle, et inetust pardipojast on kasvanud luik. Ja ma olen hästi tänulik selle eest, sest ma tunnengi, et me oleme kõik ilusad, kui me oskame seda ilu ise endas näha. Ja me oleme just sellised, nagu me näeme ennast peeglist vaadates ise endale sügavalt silma. Kuid see kooliaeg on olnud ja annud mulle ka veel sellise huvitava kogemuse, kus üks õpetaja hakkas mind keskkooli viimases klassis niimoodi kihusama, et ma sattusin hästi suurde depressiooni ja sain kooli lõputunnistuse hoopis teisest koolist, kuna ma olin terve elu käinud ühes koolis, siis see tegi väga-väga haiget ja mitte keegi ei saanud mind tollel hetkel kaitsta, isegi mitte minu armas klassijuhataja. Ja peale seda otsustasin ma minna ülikooli psühholoogiat õppima. Ma ei saanud sinna sisse, ma olin täpselt joone alla. Ja ma mõtlesin, et mida ma nüüd teen, kuid kuna minus on järjepidevus ja mitte see laisk olemine, siis ma läksin kodumajanduskooli, õppisin 2 aastat kodumajandust ja ma sain koka ja õmble paperid. Ja see ajab mind siia maani muigama, sest ma ei ole kunagi sellel alal töötanud, loomulikult praktikat ma olen teinud, aga naljakas ongi see, et see ei ole mind kunagi tõmmanud ja õmblemine ka kuidagi mind ei seo. Ja siis, mulle meenub veel see, kuidas ma täitsin oma ema unistust. Ma läksin ju kooli ajal õppisin 8 aastat klaverit ja sellepärast, et mu ema nii väga tahtis seda. No siis ma tegin talle selle ja täna mul on loomulikult kahju, et ma ei mängi klaverit, ma olen ära unustanud selle, kuid selle eest on minu tütar andekas muusik, kes laulab, lõpetab kohe-kohe sellel aastal muusikakooli kitarri erialal ja õpib laulmist, nii et see on see koht, kus mina tunnen, et tema teeb minu hingele pai, kuigi mina teda selleks üldse sundinud ei ole, vaid pakkunud erinevaid võimalusi, et mida ta võiks siis teha ja tema valis siis selle muusiku tee ja selle üle on mul tõesti väga-väga hea meel. Kuid peale seda ma sattusin Saksamaale lapsi hoidma ja mõtlesingi, et ma tahan teada saada, kas ma olen võimeline saksa keeles hakkama saada, kui saksa keele õpetaja ütles, et no sina küll elus hakkama ei saa ja ma kuulsin, et ta oleks peaaegu infarkti saanud, kui ta sai teada, et ma Saksamaal olen sellepärast, et mina nii loll selles keeles, kuidas ma sinna läksin ja üldse hakkama saan. Kui ma sain hakkama ja see mulle väga-väga meeldis ja ma olin kokku seal aasta järjest, siis veel mõned suved, nii et see oli väga-väga hea kogemus. Ja teate, mis? See oli see hetk, kus meil ei olnud mobiiltelefone. Ja ema sai eelistada ainult siis, kui ta kõndis telegraafi ja tellis siis kõne välismaale. Ja me kirjutasime päris kirju. Päris kirju. See kõlab nii ilusasti, päriselt ka. Kirjutasime kirju, postitasime ja ootasime pingsalt, kui me ise kirju vastu saame. Kui ilusasti olid kaunistatud need ümbrikud ja kui mõnus ja eriline tunne oli neid ümbrike avada ja lugeda päris kirju. Täna kujutage ette, kui lihtsalt see kõik käib. Sa suhtled Messengeris, sa suhtled ükskõik kus sotsiaalmeedias. See kõik on lihtsalt üks näpuvajutus ja info jõuab nagu koheselt kohale. Ja minu tütar on mulle kunagi öelnud, et ta igatseb ka teada saada, mis tunne see on, kui sa saad päris kirju. Ja kui ta veel väiksem oli, siis ta küsis minu käest, et emme, et kas siis, kui sina laps olid mul põrandad. Ma hakkasin naerma, et loomulikult mitte, et nii hull see asi ei olnud. Kui tõesti tänapäeva lastel on võibolla veider ette kujutada, et mis tunne on elada, kui sul ei ole mobiiltelefoni. Ja loomulikult tollel hetkel, kui Saksamaal ma olin, siis ma sainki oma elu kogemused, et ma saan hakkama. Ma saan igal pool hakkama ja ma sain ka hakkama sellega, et ma vahetasin perekonda, mis siis minu esimesele perele ei meeldinud sellepärast, et ma otsustasin minna sinna, kus on minu teised kallid inimesed ja ta viskas mu välja ja siis ma sain kogeda, et mis tunne on olla ööselgeset suurt Saksamaad ja seal ma õppisin usaldama elu, kui üks võõras mees mind kaasa kutsus ja ütles, et seal rongijaamas saab sul küll väga õudne olema, et aga tule minuga, et ma saan aru, et minuga on ka õudne tulla, aga tule minuga, et ma pakun sulle hulualust ja mul on naine ka kodus ja hommikul me paneme su rongi peale ja usuta mind, ma tegin selle kaasa. sest mul ei olnud enam tollel hetkel mitte midagi kaotada. Ma olin rahatu, mul oli suur raske kott seljas ja ma mõtlesingi, et noh, vahet ei ole, kas pimedas kuskil raudtejaamas leian ma oma lõpu või siis kuskil mehe juures, suurt vahet ei ole, sest et see kõlab kuidagi süngelt, aga täpselt see tunne oli ja sees minu südas osistas. See on õige, mine, usalda ja ma usaldasin. Ja teate, miks ma seda jagan sellepärast, et see oli hetk, kus ma õppisin usaldama elu. Ma õppisin kuulama päriselt oma südames osinaid, muidugi ma ei ole neid alati 100% kuulanud ja sellest te ka kuulete nende podcastide jooksul, kuid sellel hetkel ma tõesti usaldasin. Ja kui ma sinna läksin, ma ei värisenud ka mitte üks raas, vaid kui me tema juurde jõudsime, siis seal oli naine, seal oli maailma kõige pehmem voodi, kus ma magasin, hommikusööki sõime, kus mind pandi rongile, ma jõudsin siis lõpuks sihtpunkti. Ja ma siiamaani tänan neid inimesi ja tänan elu, et see mees tollel hetkel seal rongis oli ja mind toetas. Ja ma usun, et ka sinu elus on sellised hetki olnud, kus sa oled mõelnud, et usalda elu, kõik on millegi jaoks hea. Ja kui ma siis seal oma keelepraktika sain ja sain teadmised, ah kui äge, ma oskan, ma suudan, ma saan saksa keeles vabalt rääkida, siis sealt tagasi tulles olin ma Eestis ja siis ma leidsin ka omale esimese töökoha, milleks oli kullapood. Kuid teate, minu kõige esimene tööpäev on olnud ühes hamburgeri putkas. Ja kes Tartus on käinud ja tartlased on, siis nad teavad, et Tartus on hästi kuulus hamburgeri putka, kõlab kuidagi naljakalt, aga no kiosk. No siis öeldi hamburgeri putka. See oli siirus ja mina töötasin seal ühe päeva ja ma sain poole päeva pealt aru, ma läksin oma klassiõde asendama ja sain aru, see ei ole minu jaoks. See oli nii hull, et mina ei suutnud seal üldse päevagi rohkem olla kui ainult selle ühe päeva. Ja kulla poes töötades sain ma ka väga huvitavad kogemused. Kõigepealt selle, et ma ei taha müüa olla, sest müüa olla nõme ja mulle ei meeldi seda teha. Kuid siis mu väga hea sõber ütles, et kuule, sa tead, sa müüd kulda, mitte vorsti ja piima. Ja see tekitas, et vau, muidugi, loomulikult sa näge. Ja peale seda, kui mu leping lõppes seal terve aasta, siis sellest kullapoest sain ma tegelikult teadmise. Mitte kullapoest, kuid pigem sellel ajal sealt töötades. Kui me õhtul koju jalutasime turvamehega ja meil kullapoes oli siis tollel ajal ju turvamees. Siis kuna meil oli üks tee, siis ma mäletan väga selgelt ühte päeva, kui sadas laia lund. Ja me jalutasime koju ja tema loomulikult oma koju, mina oma koju, kuid Tartus Rüüti tänaval ma pöörasin pead sellel hetkel, kui ma nägin tuledes Hansapanka. Ja ma vaatasin akende poole ja seal lõppes just koosolek. Kõik tõusid püsti, võtsid oma tähtsad paperid ja lahkusid ruumist. Ja ma mäletan seda tunnet enda sees, kus ma mõtlesin, et ma tahaks ka, kui äge olla asjalik, käia kostüümis, olla selline äge tegelane pangas. Ja siis midagi kõnetas see turvamees mind ja läks see mõte, kuhu läks. Ja teate, mis juhtus? Aasta aja pärast, olles täpselt samas kohas, kui sadas laia lund ja ma olin seal Rüüti tänaval, tabas mind totaalne déjà vu, sest ma tegelikult sellel hetkel juba töötasingi pangas. Miks ma seda jagan on see, et unistused on selleks, et täituda, kuid ma ei osanud unistada sellest, sest kui mind panka kutsuti, siis ma olin vastu, sest ma teadsin, et minus ei ole seda pangatöötaja vaibi, et minna ja töötada seal. Mul ei olnud haridust tollel hetkel ja kes mind ikka sinna tahab? Kuid sealt kujunes välja üks minu väga huvitav teadmine, et sisu loeb. Ja ju siis oli minul sisu, millega mind tookord tööle võeti. Ma olin vastu sinna vestusele minekuks ja siis mul üks tuttav helistas ja ütles, et sa lihtsalt käid seal ära, et mis see sult ikka ära võtab. Siis ma ütlesin, et okei, ma lähen. Ja teate, mul oli seljas kõige lillelisem särkleit, sest oli tohutud palav suvepäev. Ja ma astusin panga ukses sisse ja ütlesin, et mind kutsuti vestusele. Ja siis kui ma sinna ruumi maandusin ja nägin neid kostüümides inimesi, naisi ja mehi ja siis kus nad hakkasid minu kes küsimusi küsima, hetkes ma ehmatasin ja siis ma sain aru, et okei, aga ma olen mina ise. Ma vastasin ja rääkisin täpselt nii, nagu minu süda tollel hetkel ütles. Ja ma tulin sealt ära ja naersin, et oh, nüüd see hullus on tehtud. Mõne hetke pärast ma sain kõne. Mul oli siis juba mobiiltelefon, mäletan seda suurt Nokiat oma kotis. Ja mulle öeldi, et ma olen tööle saanud. Ja ma mäletan seda šokki, sest et ma ei kuulnud mitte midagi, mida mulle räägiti. Ja ma mäletan lihtsalt seda, et see ei ole võimalik. Ja tegelikkuses ma läksingi ja ma töötasin pangas 12 aastat, telleris kuni kontori juhatani välja. Ja kui ma seal töötasin, siis ma läksin mingil hetkel juhataja juurde, ütlesin, et tead, mul on küsimus, miks te mind tööle võtsite? Ja ta ütles mulle, et tead sellepärast, et sa suhtlesid vabalt vahetult, sa olid rõõmsameelne ja sa ei mõelnud, et kas sa ütled neid lauseid, mida me tahame kuulda, vaid sa rääkisid südamega. Ja see on pannud mind ka veel rohkem elus nende asjade peale mõtlema, kui inimesed tunnevad, et appi ma julge esineda või et ma julge ettekannet teha. Ma olen alati öelnud nendel inimestel ühte, kui sa tead, millest sa räägid ja kui sa räägid südamest, siis sa ei saa eksida, sest et süda teab alati, mida sa räägid. Nii et sellised huvitavad kogemused ja taipamised on tulnud, kuid samas see panga aeg on andnud mulle elus ka väga valusad kogemused ja kõige ägedamad kogemused, sest kui ma ühel hetkel võtsin vastu otsuse, et ma okei, ma hakkan juhatajaks, siis see tuli väga raskelt minu seest, sest esiteks ma tundsin, et okei, kui sulle see võimalus antakse, võtta vastu ja vaatame, mis siis elu toob. Kuid see kogemus oli selline, et ma olin kolinud Viljandisse ja ma olin üle elanud oma elu kõige suurema leina ja ma olin sellises kohas olnud ja läbi käinud, kus ma sain aru, et ma tegelikult ei taha ise üldse enam elada. Ja mu peas olid enesetapu mõtted ja see teadmine, et enam ma ei saa elus mitte millegiga hakkama. Kuid sellel raskel leina hetkel tegelikult muutus väga-väga palju minu elus. Minu elu teele tuli üks inimene, kes ulatas mulle minu jaoks täna väga-väga kalli raamatu, milleks on Louise Hay raamat Jõud sinu sees. Ja ma saan etteruttavalt öelda, et ma olenki Eestis ainus, kes on Louise Hay õpetuste treener koolitaja. Võibolla sa tead sellest Louise Hayst nii mõndagi, sest ma tean, et ta on väga-väga palju siit inimesi mõjutanud ja ka väga-väga paljud inimesed on käinud minu koolitustele teada saama rohkem Louise Hay õpetustest. Ja see raamat muutis minu elu, ta avas mu silmad ja sealt raamatus sain ma teada, et mõtted on need, mis loovad meie elu. See oli pöördepunkt minu elus. Ma sain aru, et kõik see elu, mida ma sinna maani elanud olin, oligi minu enda mõtete tulemus. Kõik see, mida ma olin kogenud, oli minu enda mõtete tulemus. Ja see, kui ma lugesin selle raamatu läbi, siis ma sain aru sellest, et need on õpetused, mida ma tahan kõikidele inimestele edasi anda, sest need on nii olulised. Ja ühel hetkel, kui ma seda raamatut lugesin ja selle raamatukoga käsikäs käisin, siis see mõte ainult süvenes ja nii see minu unistus realiseerus. Kuid miks ma sellest nüüd rääkisin vahele sellele pangaloole, siis sellepärast, et kui sa elus midagi tead, sa oled õppinud, sa oled ennast koolitanud, siis elu tuleb vahele ja rasketel hetkedel me alati ei oska neid tööriistu kasutada, mida me juba teame. Ja sellepärast ma tuletan alati inimestele meelde, et kui sa tead, aga ei tee seda, mida sa tead, siis sa tegelikult ei tea mitte midagi. Kõlab karmid, kuid nii see on. Ja kui ma siis olin Viljandis kontorite juhataja, siis ma olin Viljandisse sisse rännanud ja ka mind ei võetud väga hästi omaks. Ja ma pidin ikka väga-väga palju pingutama selleks, et oma tööga hakkama saada ja samas minu ülemus ütles mulle, et sa ujud või upud. No mina loomulikult valisin selle ujumise. Ja ma arvan, et ma sain kokkuvõttes väga hästi hakkama, kuid jah, see, mida ma sellel hetkel kogesin, oli päris karm, sest ma läksin tööl oma 9-kuuse tütter kõrvalt ja ja samal ajal oli siis minu ema see, kes oli nõus minu tütart hoidma, sest see oli ka üks minu selline tingimus, et ma lähen ainult siis. Ja täna saame öelda, et minu eksmees tollel hetkel siis töötas Tallinnas ja me saime nagu üliõpilased nädalavahetusel kokku. Kuid ma selleks hetkeks minetasin rasketel hetkedel jah kogu oma teadmised, ehk need tööriistad olid ununenud ja vajusin ka ikka päris sügavasse auku. Kuid sellest välja tulles sain ma jälle tugevamaks ja targemaks ja teadlikumaks sellest, mida tähendab inimeste juhtimine, ja seal ma jõudsin ka lähemale sellele teadmisele, et ma tahan ise rohkem inimesi aidata ja pühendudagi inimeste toetamisele ja nende aitamisele. Ja nii see väike unistus hakkas minu sees idanema, ja kui me tagasi perega Tartusse kolisime, siis vaikselt ma tundsin seda, kuidas inimesed hakkasid minu käest nõu küsima ja ma hakkasin oma oskusi ja teadmisi rohkem rakendama. Kuid siis võttis mu elu teise pöörde ja kuna ma ei osanud mitte midagi teha rohkemat kui lahutada oma abielu, sest ma ei osanud tol korral teisiti. Ma ei osanud abi küsida, ma ei osanud lahendust leida ja see tuli meile mõlemale ühtmoodi nagu šokina, et kuidas ma selle üldse välja ütlesin, kuid nii see läks. Ja samas ma täna tean seda, et jälle kõik sünnib põhjusega, kuid meil ei olnud tülisid ja kaklusi nii nagu mina lapsena oma lapsepõlves nägin, kuid nagu öeldakse, kasvasime lahku, kuid täna me saame läbi täpselt nii hästi kui on vaja ja võib-olla paremini kui mõni teine lahku läinud perekond, ja ma usun, et me oleme üles kasvatanud väga ägeda ja andeka tütre, kes tänaseks on täisealine. Ja see, et kui minu elu edasi läks läbi selle, et ma tundsin, et ma tahan veel rohkem inimesi aidata, siis ma tegin taotluse. Mäletan väga selgelt seda, kuidas ma 2008 aasta vanasta õhtul, ma armastan just nimelt vanasta õhtul, istuda maha, kirjutada endale kirja uueks aastaks, panna kirja uueaste soovid, panna see ümbrikusse ja siis järgmise aasta 31. detsembril jälle avada ja lugeda siis, et mida ma eelmisel aastal kirjutasin. Et see on selline hästi põnev tegevus. Ja siis ma kirjutasin, et alates 2009 olen ma pangast lahkunud ja teen oma unistuste tööd. Ja tegelikult nii läkski. Ja ma taotlen alati muudatuste hetkel parimat võimalikku lahendust. Ja ma teadsin seda, et parim võimalik lahendus on see, kui mind koondatakse. Usute või mitte, ma taotasin koondamist ja selle ma ka sain. Seal muidugi elu viskas vahele selliseid vimkasid, et kas ikka mind koondatakse ja kuidas see kõik läheb, kuid lõppkokkuvõttes ikkagi see nii läks. Ja kuigi ma seda taotlesin, siis lõppkokkuvõttes ei olnud see väga, väga ilus lõppakord sellele kõigele, kuid ikkagi võtan ma tänuga kaasa kõik selle, mis oli äge ja tore, ja siis kui koondamisrahad tolle ajal olid väga korralikud, sest mul oli väga pikk töökogemus ja ma olin lõpetanud ka maaülikooli tolleks ajaks rahanduse raamatupidamise erialal, mis appikene pole üldse minu eriala, aga no oli ju vaja ennast jälle kuidagi tõestada. Siis me läksime tütrega mõneks kuuks tuttavatele Ameerikasse külla, ja sest mu sõbranna oli just perega ära kolinud ja ma tundsin, et mitte just oli ikka mõnda aega juba seal elanud, ja tuulutada, puhata ja saada uusi ideid. Ja kui me seal tagasi tulime, siis ma lõingi paremelu koolitused. Ja tänaseks siis paremelu koolitused ongi tegutsenud aastast 2010, hakkasin ennast kutsuma ka siis kogemuskoolitajaks, olen ka kogemusnõustaja, õppinud olen ka veel EFT-teraapiat, mida ma juba mainisin, ja metameditsiini, sest ma usun, et igal haigusel on põhjus, mis algab meie enda mõtlemisest ja sellest, kuidas me ise endast hoolime endaga ümber käime. Ja kõike muud toredat, mida ma veel juurde õppinud olen, selleks, et inimesi veelgi rohkem aidata ja toetada. Ma armastan teraapiaid inimestega. Ma armastan seda, kui ma näen, kui inimene tuleb, ta silmad on tuhmid, ja kui ta pärast läheb, siis ta silmad säravad ja ta leiab ennast taaskord ülesse. Mulle meeldib öelda, et ma aitan inimestel elupusasid harutada. Ja ja lisaks nendele koolitustele, mida ma olen teinud siis tuginedes Luisei õpetustele, siis jah, Luisei on minu vaimne õpetaja teejuht ja see otsus, et tema õpetus Eestis edasi anda, on olnud üks minu elu parimaid. Sest süda sosistas seda kohe esimesel hetkel, kui ma siis seda raamatut lugema hakkasin. Ja kui me nende koolitustega siin oleme nüüd käsikäs käinud, siis see, kui ma ütlesin, et ma jagan võib-olla mõnes muus podcastis seda lugu, kuidas minus sai ettevõtja, siis tegelikult naljakas lugu ongi selles, et minu eksmees ütles mulle kunagi ammu juba seda, et miks ma ise ei hakka tegema naistele koolitusi sellest lähtuvalt, et kuidas oma kehaga sõbraks saada, kuidas toituda ja nii edasi. Sest oma elu kõige hullemal hetkel päästiski mind see, et ma hakkasin oma kehakaalu jälgima, ma hakkasin trennis käima ja ma sain oma kehakaalu kontrolli alla. Ja ma mäletan seda reaktsiooni, kus ma väga koledalt vastasin, sest et noh, et loll oled või et mina nagu, et ma ei ole mingi ettevõtja, ma ei saa sellega hakkama ja mis mul on, mul ei ole mitte midagi anda, ma ei oska mitte midagi. Ja seda vastas mulle tegelikult päris otse ja tolle hetkel oli seda väga julm kuulda, sest ta ütles mulle, et sa oled laisk. Ja kujutage ette, kui ma enne teile jagasin, et lapsepõlves ma pidin väga palju tööd tegema ja sead kasvas välja minus järjepidevus ja kõik sellised asjad, siis mulle öelda, et ma olen laisk, kuule mis mõttes, mina, ma ei ole laisk, et aga jah, et need vanad mustrid, mis kõik minus kohe üles kerkisid. Kuid sellest hetkest alates ilmselt istutas minu sisse mingisuguse mõttepojakese, mis hakkas arenema ja tõesti ma julgesin vastu võtta otsuse, et ma annan endale võimaluse. Ja tänaseks olen ma siis aastast 2010 ise endale tööandja ja täna ma saan ka öelda, et mul on ka abilised ja mul on ka üks töötaja, kes on kõige armsam inimene, kes üldse saab olla ja üks teine imeline hing, kes aitab turundust teha ja toetab mind igal jumala sammul, siis see ongi see, et sa tõmbad oma ellu need inimesed, kellega sul on äge midagi teha. Kuid me teame kõik seda, et paar aastat tagasi, kui tuli see tore asi meie ellu, ma ei tahagi seda üldse nimetada, aga tuli koroona, siis see muutis ka ikka väga-väga palju. Kuid samas andis see väga palju uut vaatenurka ja uusi suundi. Ja koroona hetkel ma mäletan seda, kuidas inimesed rääkisid, et ei tea enam mida lugeda ja tohutult igav on, siis minu jaoks oli see kõige kiirem tööperiood üldse. Ja samas avas see ka minul väga-väga palju silmi ja ma hakkasin kuulama rohkem oma südames osinaid ja ma sain aru, et on aeg muutuseks ja see muutus tõi kaasa selle, et meil lõppes koostöö ühe inimesega, kellega me olime väga pikalt koos toredaid asju naistele teinud ja just see tõttu, et ma kuulasin oma südant ja ma kuulasin seda, et ma tahan elada oma tões, oma aususes ja olla siiras oma tegevustes. Ja tegin otsuse, et ma tahan uuesti elustada figuuritajad, et tekitada siis uus suund naistele, et oma kehaga sõbraks saada, sest tegelikult oma koolitusi ma alustasin üldse mitte Luisei õpetust ka, et nende koolitustega vaid oli kehakaalu kursused, kaalust vabaks võibolla keegi mäletab. Ja nüüd koroona tõi selle tagasi, kuid siis uue nimega figuuritajad. Ja sealt, kui see loomelahutus meil toimus, siis eks oli omajagu keeruline, raskem ja ma arvan, et kui ma lapsepõlves pidin palju tööd tegema, siis see oli aeg, kus ma ilmselt tegin kõige rohkem tööd oma elus üldse ja ma arvan, et ega ma põlesin ka läbi, kuid ma olen sellest taastunud ja saanud aru, kes on mu sõbrad, kes on need, kes mind mõistavad, kes mind ei mõista ja ma olen tänulik igale inimesele, kes on näidanud just oma arvamust ja vaatenurka sellest kõigest, mis siis toimus, kuid jah, ma naeran ikka seda, et ma koondasin ise ennast oma unistuste töölt, mille ma tegin, kuid see oli üks väike osa sellest kõigest. Ja samas ma veendusin ja sain kõppetunni, et tasuta lõunaid ei ole olemas. Kuid tulles tagasi figuuritajate juurde, siis tõesti ma ma armastan seda, kui ma saan luua naistele kergust ja rõõmu ellu ja just läbi selle, et ei pea lugema kaloreid, ei pea sööma, mida sulle ette öeldakse ja jälgima pingsalt toitumiskavasid, mis on absoluutselt head ja ma ei mõista mitte ühtegi programmi, mitte kunagi hukka, vaid usungi, et kõigile jagub ja kõik on külluses, sest kõigile meeldi väga vabadus, mida figuuritad pakuvad, sest et mina julgen öelda seda, et kõike võib süüa, kui me kasutame viit võtit. Ja ideaalne kehakaal, ideaalne töökoht ja suhted ja meie rahaline küllus ja kõik muu on kõigest 15 sentimeetri kaugusel. Eks see on vahema ühest sinu kõrvast teise kõrvani. Noh, plus miinus kelle siis, kui pikk see vahem on, eks ole. Aga ma usun, et kõik saab alguse meie mõtte maailmast ja samamoodi ka kehakaal. Ja siis elustasin ma ka naisteklubi, sest et paremelu koolitused alustas ka oma teekonda heategevusliku naisteklubiga ja see siis oli mingil hetkel mõned aastad päris oli ta pausil ja siis nüüd korona aeg elustas selle uuesti, nii et paremelu naisteklubi on see, kus naised puhkevad õide ja toetavad üksteist ja meil on väga armas, et üksteist toetav seltskond, kellel on nii palju üksteisele anda, olgu see lihtsalt hea sõnaga või südame emotikoniga, et siis see on lihtsalt imeline, kuidas naised toetavad üksteist. Ja sealt edasi, kui nüüd tulla tänasesse päeva välja, siis see, et ma räägin ja jagan sinuga oma lugu, oma teekonda, siis jaa, ma olen kukkunud ja ma olen jälle tõusnud ja ma olen nutnud ja ma olen naernud ja ma olen ebaõnnestunud ja ma olen õnnestunud. Ja mis kõige peamine, ma ütlen alati elule jah. Sellepärast, et jah on see, mis alati annab mulle uusi võimalusi, ta avardab, ta näitab mulle seda suunda, kui äge elu tegelikult on. Ja ka see jah, et luua see podcast tänasesse päeva siia, siis minu südas osistas sellest väga pikalt. Ja ka minu tänane elukaaslane ütles mulle kunagi seda, et sa oled tõeline inspiratsiooni kõneleja. Kui ta kuulis ühte vestlust pealt ühe naisega, kes mulle siis helistas ja soovis nõu. Ja siis ma vaatasin korra ja mõtlesin, et kas tõesti. Ja siis ma tunnen, et naised on öelnud, et ma tõesti inspireerin ja jagan oma kogemusi ja toetan neid alati tingimusteta, siis ma mõtlesingi seda, et see podcast Südames osinad on see, mis võib paljudele naistele ja ka võibolla meestele näidata, et kõik on võimalik. Sest kõik on võimalik sündis ka sellest, et kui oli selline paar aastat tagasi selline keeruline hetk ja olukord ja korona ja loomelahutus, siis sõnumikalender on see, mida ma olen 3 aastat välja andnud ja viimane aasta siis uue inimesega ja otsisin pealkirja läbi selle, et kui see on olnud minu beebi ja minu idee, siis seda võivadki teha kõik ja kirjutada kõik sõnumeid, kuid ma tean, et alati on kõik võimalik ja sellesse pealkiri siis selle aasta kalendrile sündis. Nii et see lause toetab mind absoluutselt igal hetkel, igal teel, nii et neid sõnumeid leiate Instagramist, vahel ka paremelu koolitused Facebooki lehelt, kuid tõepoolest see sõnumikalender on läbi müüdud, seda enam leida võimalik ei ole, kuid uuel aastal tuleb ta jälle. Nii et see on nagu see inspiratsioon, mis minu seest välja tuleb, mida ma siis tahan jagada. Ja ma olen hästi tänulik kõikidele inimestele, kes siis on minu teel olnud, kes on mind pannud naerma, kes on pannud mind nutma, sest just tänu nendele inimestele olen ma täna see, kes ma olen. Ma julgen endale peegles silma vaadates öelda, et sa oled andnud oma parima. Ja kui keegi sind ei mõista, on okei, ja kui keegi mõistab, on okei. Nii et elades oma südamega harmoonias tasakaalus nii, et sa tunned ennast hästi, tunned ennast õnnelikuna, siis ma usun, et see on kõige suurim kingitus, mis üldse olla saab. Ja minul on üks mõte, mida ma tahan lõpetuseks sulle hea kuulaja öelda. Et mind on saatnud väga-väga paljud jaotused elus ja võibolla sina nimetad neid affirmatsioonideks, kuid mul on üks jaotus, mida ma alati endale ütlen, et elu armastab sind alati. Ja mulle meeldib ka tuletada endale aega ja meelde kadunud presidendi Lennart Meri sõnu, et mida ta on sõnasõnalt öelnud välja nii, et kui olukord on sitt, siis on see meie tuleviku väetiseks. Ja seda ma usun. Seda ma nii tugevalt usun, sest nendes negatiivsetes ja rasketes olukordades me oma elus kõige rohkem kasvame, areneme ja liigume edasi. Kui me valime seda loomulikult teha. Kui me jääme ohvrirolli, kui me alame ja nutame, et oh vaene mina ja vaata, mis kõik minuga tehtud on, siis see ei vii meid edasi. See lõhub meid ja see viib meid sinna, kuhu me tegelikult minna ei taha. Kuid rasketel hetkedel otsustada, et okei, see on millegi jaoks hea, on mind alati viinud elus edasi. Ja on toonud mu ellu siis need inimesed, kes mind päriselt mõistavad, toetavad ja ütlevad, et vahet ei ole, mis otsuseid sa teed, ma olen alati sinuga. Ja ma usun, et need ongi need päris inimesed, need õiged sõbrad, kes ei keera sulle selga ka elurasketes olukordades. Ja ma tahangi sulle öelda, armas kuule seda, et ela teadmisega, et elu armastab sind. Ja ka need negatiivsed kogemused, mis sinu ellu tulevad või on tulnud, võta nendest kaasa parim ja tea seda, et kui nii ei saanud, siis kuidas saab. Ja sa saad alati kuulata oma südame sosinaid, järgneda oma südame häälele või sellele sosinale ja just see tõttu ma soovitan sul seda teha, et kui sa ei kuula oma südame sosinaid, siis süda hakkab sulle saatma SOS-signaali ja siis võib olla juba hilja. Ja miks ma ütlen sulle südame sosinad ja SOS? Jaga! Kui sa vaatad seda sõna, südames osinad, siis mida sina selles sõnas näed? Sest minu tütar juhtiski tähelepanu sellele, et tema näeb selles sõnas ka SOS-i. Ja siis ma hakkasingi taipama seda, et jälle juhuseid ei ole olemas. On sõna, on naised, kes annavad sellele erineva tähenduse ja meie saame sellest kaasa võtta ainult parima. Seega selles südamesosinate podcastis me jagame, kuulame südamesosinaid just nendelt inimestelt, keda võibolla maailm veel ei ole teada ja tundma saanud, sest kuulsustest ja tuntud inimestest räägitakse väga palju. Minu südas osistas, et on aeg tuua ka sinu nii armas kuule need inimesed, kes on ka oma elus tulest ja veest läbi käinud ja kes on nõus jagama oma lugu just see pärast, et sa oled naine nagu minagi ja mina olen naine nagu sinagi. Et meil on nii palju ühist ja ikka selleks, et toetada sind sinu teekonnal ja ulatada sulle abikäsi, kui sa tunned, et sa oled auku kukkunud. Ja minu kõige suurem soov ja sõnum on sul alati see, et kui me kohtume kuskil, on need teraapiad, nõustamised, koolitused, erinevad Facebooki gruppid, et ma tahan sulle nii palju oma südamest anda, et sa oskad ise hiljem ise endale käed alla panna ja ennast kinni püüda, et sa mitte kunagi kukuks enam nii sügavale auku, kus sa ise ka olla ei taha. Seega, armas kuulaja, ela teadmisega, et elu armastab, hoiab ja kaitseb sind alati. Mina tänan kõik inimesi, kes on minu elus ja soovin, et sa kuulaksid oma südames osinaid alati õigel hetkel, mitte siis, kui süda saadab sulle juba SOS-signaali. Ela teadmisega, et elu armastab sind ja kui sa ei tea, mida teha, siis mõtle, mida armastus teeks. Sest armastus kunagi ei karju, ei jookse ära, ei ütle halvasti, vaid ta tahab alati parimat lahendust sinu jaoks. Aitäh sulle ja kohtume ja kuuleme jälle. Tšau, tšau! Aitäh, et kuulasid! Jaga minuga, mis on see miski, mille sa sellest podcastist endaga kaasa võtad? Paremelu koolitused ja figuuritajad leiad nii Facebookist kui Instagramist. Järgmiste sosinateni, tšau!